Soos ons gebruik is, kondig ons nie die lofpsalm aan nie. En na die uitspreek van die seun, sing ons dan psalm 48 vers 4 en vers 5. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, verhef u hart voor die troon van God en ontvang sy heilige seëning. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jezus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons het nou die heerlijke voorreg om voor die aangezicht van God, mekaar en die wereld, ons geloof te mag bely. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvan dan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Vra na die Here der leermagte, die Heer oneindig groot in kragte. Soek daagliks sy aangesig. Gedenk die werk deur hom verrig, die wonders deur sy hand gedaan, en wil sy strawe gade slaan. Met Psalm 105 vers 3 en vers 6 antwoord ons die Here op sy heilige wet. Wat ons nou hoor is die wet van die Here wat oor ons afgekondig word, ons riglyn vir dankbaarheid en ons stigmeester na Christus toe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of enige iets wat van jou naaste is nie. Amen. Laat ons nou na die troon van genade in gebed gaan. Heilige, almagtige God en Vader, Skepper van hemel en aarde, God van Abraham, Isaac en Jacob, ons buig as u gemeente voor u neer. U is groot en goed. U is gedig en u werke, o Here, hou ewig stand. Ons loof en prys u. U Heilige Gees wek by ons vreugde op as ons aan u naam dink. En u naam is soet op ons lippe, want u, o Here, is die verlosser. U bring aan ons heil en versoening. O Here, ons vra dat u in die naam van ons Here Jesus hoor wat ons sê, dat ons u naam groot maak en dat ons jubel en juig omdat u ons God is. Ons dank u vir u heilige verbond. Ons loof en prys u, Here, dat u 'n God van die geslagte is. Ja, dat u betroubaar is tot in die verste nageslagte. Hoe heerlik en hoe goed is u, o Here. U los nie die werke van u hande nie. En u beloof ons dat u ons nie as weeskinders alleen sal agterlos nie. Daarom vra ons u, Here, vervul hierdie vergadering vanmôre weer met u Heilige Gees. Laat ons onder die diep indruk verkeer dat ons werklik hier met u te make het en dat u naby, ja, in ons woon. O Here, ons wil u dank. U het al vir ons so ontzaglik baie gedoen. Ons dank u, dat u in u Seun Jesus Christus vir ons alles gee wat ons nodig het. En dat ons ook mag weet, dat u groot geskenk, u Heilige Gees self, ons deel geword het. Ons dank u vir ware geloof, waarin ons ook deel kry, o Here, aan u wonderlike beloftes. Ons dankie Vader dat u ons tot hier gebring het vanmôre. Ons dankie vir hierdie erediens. Ons dankie in die besonder, Here, vir hierdie gemeente. Hierdie gemeente, Vader, is u eie planting. En ons loof en prys u dat u naam ook hier aanbid en aangeroep mag word. Ons wil voorbidding doen, Here, vir mekaar. Ons dra die hele gemeente aan u op, groot en klein. U ken ons almal. U weet van ons sit en ons opstaan. U ken ons vrese en ons vreugdes. Ja, niks is voor u verberg nie. O Here, ons stort ons hart voor u uit vanmôre. En ons vra dat ons weer versterk word met die wete dat U ons sal lei. Ons bid vir almal, o Here, wat ook in allerlei beproevings is, of dit nou gezondheid is, of bekommernisse oor die werk, of die landsituasie. Ons dink in die besonder, o Here, ook aan die Olivier-gesin, waar U ook vir Suster Rina gisteraand tot U geroep het. Ag Here, ons bid dat ons mag weet, ons kyk nie in die dood of in die graf vas nie, maar U leer ons om verby die graf te kyk, omdat U ons geleer het van U seunse opstanding. Dit gee ons hoop, en dit gee ons ook verwagting, dat ons sal lewe, al het ons ook gesterwe. Vader, ons wil hoor wat U Gees vir ons leer, daarom vra ons U, maak ons harte nou so oop vanmôre, dat U ons sal hard hoor, wat U Gees self sê. Vader, ons is sondig, en ons is hardhorend, en uit ons self luister ons nie altyd goed wat U sê nie. Vat dit vanmôre weg, dat U woord vrye toegang tot ons hê, dat ons mag hoor en doen. Ons vra U Vader, dat U woord oral in die wêreld verkondig mag word, dat U geopende deure mag gee. Ons dink in die besonder, Here, aan die Afrika-kontinent. Ons dank en loof U dat daar soveel bekerings is en dat U kerk ook kragtig groei in Afrika. Ons bid dat U dit mag seën en dat U daarin ook vir ons weer die versekering gee, o Here, dat U die kerk in stand hou. Ons dink aan ons broeders en susters in moslimlande waar hulle vervolg word omdat hulle U naam en die naam van U seun Jesus bely. O Here, ons vra dat U hulle staande mag hou en dat U ook die teenstand teen U woord mag teewerk, dat U die ryk van die Satan te gronde sal rig en dat U naam ook bely mag word op alle plekke. Heilige Vader, ons vra hierdie dinge omdat ons weer uit U wet gehoor het dat ons nog ver te kort skiet, dat ons baie sondig is en dat ons weet dat ons teen U oortree. Ons wil dit nie wegsteek nie, Here, ons bely dit en ons vra dat U ons dit sal vergewe, maar dat ons ook deur U Heilige Gees ons sondige natuur sal doodmaak, dat ons in 'n nuwe lewe elke dag sal opstaan met nuwe ywer, met 'n nuwe voorneme om U te dien soos wat U gedien wil word. Laat ons liefde, o Here, vir U groei en toeneem. En ons vra dit alles in Jesus Christus se naam, die hoof van hierdie gemeente. Amen. Maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Psalm 42 vers 5, daarna lees ons Nehemia 1. Laat ons nou oplettend wees om na die Heilige Gees te luister. Hy spreek tot ons uit Nehemia 1. Die uitleg en die prediking kom uit vers 4 en vers 5. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalia. En in die maand Kislev van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was, het Ganani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangeneskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangeneskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poort is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het dae lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en gesê, Ag, Here, God van die hemel, grote en geduchte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat u lief het, en u gebooie onderhou, laat u oor toch opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van u kneg, wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nacht, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses, u knegt, beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan u woord, wat u aan Moses, u knegt, beveel het, namelijk, as julle ontrouw is, sal ek julle onder die volkere verstrooi. Maar, as julle julle tot my bekeer, en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het, om my naam daar te laat woon. Hulle is toch u knegte en u volk wat u verlos het, deur u grote krag en deur u sterke hand. Ag, Here, laat u oor toch opmerksaam wees op die gebed van u kneg en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees en laat het toch vandag u kneg geluk en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. Ek herhaal vers 4 en vers 5. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van God, die God van die hemel, en gesê, Ag Here, God van die hemel, grote en geduchte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat u lief het en u gebooie onderhou, laat u oor toch opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebod van u kneg, na die gebed van u kneg, wat ek vandag voor u aangesig bid, nacht en dag, vir die kinders van Israel u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons gaan in die besonder na die woordjie in vers 5 kyk, wat hier in Afrikaans vertaal word met ag. Dit is dieselfde woord wat in vers 6 vertaal word met toch. Ag, toch. En dan verder gaan ons kyk na die Heere wat die verbond hou, en dan vers 6, laat u oor opmerksaam wees, en u oë oop, om te luister na die gebed. Broeders en susters, deur baie eeuwe het Nehemia bekend geraak die inhoud van die boek vir die heropbou van die kerk. Dit is dan oor baie jare ook baie gebruiklik, dat wanneer mense die inhoud van hierdie boek wil saamvat in simbole, hulle basis twee dinge kies, een swaard en een troffel. Dit kom daarvan dat in die hoofstukke hierna, wanneer dan, nadat Nehemia gebid het, hy dan ook na Jerusalem toe gaan, net vir die kinders, terwyl hy nou hier bid, is hy nou deel van die ballinge, baie ver weg van Jerusalem, maar hy is in die koningse paleis, hy is 'n skinker van die koning, en dan begin hulle die muur opbou, ook later die tempel, en die boek eindig dan ook met die lofsange wat die priesters sing, terwyl hulle dan ook weer die tempel inwy. In hierdie bouwerij was daar baie teestand, terwyl hulle met ander woorde gebou het, die troffel simboliek, moes hulle self ook beskerm met die swaard. In die ene hand het hulle die swaard gehad en in die ander hand die bou gereedskap. Dit is aangrypend wanneer Nehemia dan ook hier aan die begin die berig kry van hoe gaan dit nou met die mense wat na die ballingskap agtergebly het in Jerusalem. Nou weet ons dat die verwoesting van die tempel in die menslike geskiedenis ook opgeteken is. Dan word nie al die Israeliete is weggevat nie, dit maar die vername mense weggevat, maar daar het eintlik niks van die samelewing en van die kerk se amptelike strukture oorgebly nie. En Jerusalem se muur is omgegooi en die tempel is helemaal afgebreek. Die kerk van daardie tyd is verwoes. En wanneer hy dan nou die berig hoor, as daar nou mense kom en vraag hulle, hoe gaan dit nou met die mense wat daar bly? Dan sê hulle vir hom, die ellende is groot. Daai woord beteken 'n ramp. Die ramp is geweldig. En dan word iets bygevoeg, wat Nehemia diep in die hart gryp. Hy sê die ellende en die smaad. Nou vir die kinders, die woord smaad is dalk nou 'n ou Afrikaanse woord, maar dit beteken eintlik dat jy gespot word terwyl jy swaar kry. En as jy nou die boek lees, dan sal jy dit nou sien hoe dit ook ontplooi het, hoe daar mense binne die geleedere van Israel, binne die kerk van daai tyd, het hulle die poging om die tempel en die muur te herbou teëgestaan, hoe daar vyande van buite was, toe hulle so enkief gevorder het met die bouwerk, toe sê die heidene vir hulle, dit is soos 'n ou muurtjie wat 'n jakkal sal omspring. Van binne en van buite spot, terwyl alles afgebreek is. Nou teen hierdie menslike geskiedenis en ook hierdie kerkgeskiedenis, moet ons natuurlik die stryd van die twee koninkryke sien. Die koninkryk van Christus, koninkryk van die lig en van God, en daarteen ook die koninkryk van Satan, die brekers en die bouwers. Satan, wat in die ellende van die kerk ook die smaad, die spot bring, om die laaste bietjie geloof wat daar is by die ballinge en die by wat agtergebly het ook te verwoes. En daarom is die gebed van Nehemia hier aan die begin van die boek werklik aangrypend. Ons gaan nou nie op die hele gebed kan stilstaan nie. Ons het drie dinge wat ons uitlig. O, toch, die Heere wat die verbond hou ten tweede, en Heere, maak toch die oë oop. Sien toch, wees opmerksaam, hoor, en luister toch, Heere. Die geskiedenis van die mensdom, die geskiedenis van die kerk in Genesis, begin met bou. Dit is nie om dowe neete dat die Here toe hy die rib van Adam vat, staan daar en God het die vrou gebou nie. Dis letterlik wat daar staan, 'n bouwoord. Daaruit, na die sondeval, kom natuurlik die tempel. Daarin sit die profesie van die koms van Christus, die uitstorting van die Heilige Gees, die ontstaan van gemeentes en die uitbreiding van die Koninkryk van God, die bouwerk van die Here. Die Here bou en hy bou op. Die Satan breek en hy breek af. Wanneer ons Nehemia lees, dan word ons herinner deur die woord en die Heilige Gees se heropbouwerk. Nou, dit is 'n besonderse tydperk of 'n besonderse fase in God se bouwerk. En dit is wanneer daar gebou is en opgebou is en daar teestand en teeslag gekom het. En dit wat gebou is, afgebreek is, dat die Here weer opbou. Die heropbou. Ons sal sien, broeders en susters, dat hierdie boek in wese oor die opstanding van ons Here Jesus handel. Omdat in die opstanding van ons Here Jesus is die beginsel van die heropbou van wat God wil bou en uitbou. As Nehemia nou sê, toe hy hierdie berig gekry het van die ellende en die smaad, toe het hy gevas, hy het daar lank sonder kos gebly om te fokus, om sy gees te fokus op wat hy vir God gaan sê, aangegryp met dit wat hy in gebed tot God wil bring. En nou begin hy met die woordjie ag, of hy, dit word ook baie keer vertaal met oe, of toch. Dit is amper 'n woord wat ons sou dink is amper net 'n sielsugting. Oe Here, oe God. En toch in die Hebreeus is hierdie een woord wat die Heilige Gees ook gekies het om aan ons iets oop te maak en op te dra. Hierdie woord is 'n samentrekking van 'n paar woorde. Dit is maar net twee lettertjies. Soos wat in Afrikaans nou maar ag op twee letters is, of o is net een letter, of tog. Dit is amper asof dit is net 'n uiting wat jy sug, wat jy sê, wat jy skree soms. O Here. Die eerste woord waaruit hierdie woord saamgestel is die woord lief hê. Maar jy kry nou woorde van lief hê wat gee is en lief hê wat ontvang is in die Hebreeus. En hierdie woord is die verwagting van liefde. Dit is soos 'n vrou wat liefde verwag. So as hy sê o Here, dan is dit daardie verwagting wat daarin sit. Dit is baie duidelik die profesie van die bruid van Christus wat roep tot haar man. Hierdie woord het ook te maak met dringendheid en nou, ook die woord waar ek nou teenwoordig is, waar ek nou hier is. Dit is baie duidelik, dit gaan sleg, dit is ellende, dit is smaad. O Here, ek is hierin, ek leef hier. En dan die laaste een is die woord Hosanna, nou in die Hebreeus, nou maar net interessantheidshalwe, hierdie woordjie in vers 5 wat ag is in die Hebreeus is na, Hosanna. Ons ken dit wanneer die Here Jesus in die laaste week in Jerusalem inkom, dan skree hulle Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. Nou daai na in Hosanna is hierdie woord. Die Here
Hoor toch nou, verlos ons. Hosanna betekent verlos ons nou, Heere. Ons verwacht het in liefde. Ach, Heere. Hoe baie broeders en sisters, het u en ek dit nie al gebid nie. O, Heere. Ach, Heere. Dat jou siel tot God sug, Romeine 8, is ook een werking in die besonder van die Heilige Gees, wat jou hierdie sugting by jou opwek. Daar is een verwachting. Daar is een liefdesband wat geantwoord moet word. Daar is een diep versugting na verlossing. En daar is een erkenning van die akelige situasie van waaruit dit gesê word. En dan gaan Nehemia oor en hy sê, ach Heere, God van die hemel, grote en geduchte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou. Wat die verbond hou. Hy roep tot God in die hemel. U wat die verbond hou. En broeders en susters in ons gemeente, en ons mag dit met groot genade sê, is die woord verbond nie onbekend nie. Ons hoorde dikwels, ons kende, dis deel van ons woordeskat, dit moet ook so wees. Maar ons vergeet baie keer miskien die reikwydte en die omvangrykheid wanneer ons oor die woord dink of in gebed tot God oor die woord gaan verbond. Hy sê, Heere in die hemel, u hou die verbond. Nou hierdie woord hou het basis twee betekenisse. Dit beteken behou en dit beteken bewaar van gevaar. Die verbond, ons gaan nou dit nie vanoggend in detail uitlê nie, behalwe dat ons drie dinge uitlig. Die verbond gaan oor die goedheid van die Here, goeie dinge wat hy aan ons koppel en verbind. Dit gaan oor die betroubaarheid van die Here, sy trou, die goedertierenheid wat hiervan gepraat word, en die volheid daarvan. So al die goeie dinge wat God vir jou sê, waarop jy reken, wat jy op moet en kan en mag vertrou, in sy volste konsekwensie, dis wat hier achter sit. U hou dit. U behou dit. Nou broeders en sisters, ons kan ons haas nie in die haaglike omstandighede indink van Nehemia nie. Nee. Die kerk is arm. Hy het geen sê nie. Hulle huise, toe hulle daar geblei het, was nie eers reggemaak nie. Hulle daar letterlik tussen die paar mense wat oorgeblei daar, tussen die klippe geblei. Hulle was heeltemal blootgestel aan bendes en vyandige mense en soos ons gesê het nog die spot ook nie. Uitgeskopte mense. En hulle klim daar oor die klippe en dan sien hulle die tempel wat was. Maar daar is nie 'n altaar nie. En daar is nie een hoë priester nie. En daar is nie een eredienst nie. Dan kan mens jou indink dat hulle dink die Here het ons so weggegooi dat alles nou klaar is. Dat daar niks verder oorgeblei het van die goeie dinge wat God gesê het nie. En natuurlik ook die verskriklike gewetenswroeging by hulle, dat by hulle het die besef later gekom, want hulle was vir drie geslagte, vir 70 jaar was hulle buitenkant Jerusalem, en in daai tyd het die gees van God baie met hulle gewerk, en hulle diep tot die indruk gekom, dat God regverdig was, toe hy hulle uitgegooi het, dat die tempel afgebreek was, omdat dit hulle skuld was, omdat hulle nie vir die Here geluister het nie, omdat hulle afgode gedien het, omdat hulle harte nie by hom was nie. So hy was reg toe hy dit gedoen het. Daai leef ook met hulle mee. Nou sit hulle daar Ons het ons straf gekry. Die Here het ons verwoes. En daar is niks. Daar is nie geld nie. Daar is nie kundigheid nie. Daar is nie dat die basiese eie onderhoud in die dag bestaan nie. Die leierskap is weg. Dit is regtig ellendig wat hulle beleef. En dan in die omstandighede, ag Here, U hou die verbond. U wat die verbond hou. U behou dit. Want sê hulle, onthou wat U vir Moses gesê het. Dis nou jare terug. En ons weet, daai gaan natuurlijk terug na wat die Here vir Abraham gesê het. En sy verbond wat hy met Adam gemaak het, met die skepping gemaak het. U hou wat U Uself aangebind het. U behou dit. Broeders en susters, U en ek dink baie oor behoud. Ag, as jy na die ekonome hoor en mense wat planne, ekonomiese planne maak, dan sal hulle sê, die ding moet volhoubaar wees. Dieselfde gedagte, dan moet voortgang kan inwees. Nou ja, hier gebeur dinge wat ons nog nie in ons tyd gehoor het nie. Ons hoor van die grond vergrype, die verandering van die grondwet. Ons sien wette wat gemaak word. Dis vreemde dinge wat ons nog nooit beleef het nie. Die Here se verbond behou hy. Die tweede ding is dat die Here die verbond bewaar. Hierdie woord wat hier staan vir bewaar is dieselfde woord toe die Here in Eden sê, jy moet bewerk en bewaak. Dit beteken, dit was 'n opdrag wat die mens gekry het om teen die Satanse aanvalle, teen die afbreek, stand te hou. Dit is die agtergrond hier. As die Here sê, hy behou wat hy beloof het in sy verbond, dan bewaak hy dit ook, dat dit nie so afgebreek word, dat dit wegraak en vergaan nie. Die Here behou die verbond. My broeders en susters, die aanvalle van buite, die sataniese aanvalle van buite op die kerk, selfs al sou dit met wapengeweld wees, is meer verdraagbaar. Kan mens eintlik meer iets aan doen, want jy sien dit van ver af, as die innerlike verrotting van twyfel en ongeloof en om moed op te gee. Dis erger. Om te sê, die Here dink nie meer aan ons nie. Daar kan nie meer 'n toekoms wees nie. Dinge het te ver gegaan. Kan nie meer omdraai nie. Die Here self kan nie meer help nie. Dit is die doodsteek van die kanker wat die kerk ontbind. Daarom, as Nehemia bid, O Here, van wie ek liefde verwag, terwyl ek nou in die moeilikheid is, omdat U die verlosser is, U hou die verbond. U behou dit. En U bewaak dit, dat die geloof in U betroubaarheid, in U goedheid, in U volheid van U beloftes nie weggaan nie. Nou is die vraag, broeders en susters, selfs al sou ons dit na wil bid, hoe kan ons dit reg kry? Hoe kan jy maar in die eie persoonlike lewe, in ons gemeenskapse lewe, en in hierdie gemeente se lewe, 'n entjie terugkyk. Maak nou nie saak hoe lank jy wil terugkyk. Jy gaan twee goed sien. Jy gaan sien, daar was tye van bou en opbou. En daar was tye van breek en afbreek en verwoesting. En wanneer mense op die laagtepunt kom, wanneer dit lyk asof die ergste verwoesting ingetree het, en jy wil hierdie gebed van Nehemia bid, hoe doen mens dit? Want om bloot die woorde te herhaal, die Heere Jezus sê vir ons, ja, julle moet nie ydelge woorde net klomp keer sê nie. Jy kan dit nie maar net opsê nie, jy moet dit bid. En daarom, en dis die wonderlike van Nehemia se gebed, wat profesie oor Christus se opstanding is, in vers 6 sê hy dan, laat u oortog opmerksaam wees, en laat u oë oop wees, om te luister na die gebed. Want broeders en susters, as u en ek skree en smeek, o Heere, kyk, o God, luister, maar jy dink, en jy vermoed, hy doen nie, jy twyfel dat hy jou gaan hoor, jy twyfel dat het kan herstel, dat hy opbou kan wees, dan is die tweede verwoesting erger as die eerste een. En dan vergaan alle hoop. En dit is een wesenlike gevaar, broeders en susters. Laat ons nie daaroor naïef wees nie. Wanneer Nehemia bid, Here, laat u oog oop wees. Sien my tog. Hierdie woord oop in Hebreeus het te make met die profesie oor die oopgaan van die graf. Kan u onthou met die Here Jezus se wonderwerke? Hy het nou baie gedoen, maar daar was sekere patrone aan. En baie keer maak hy die mense se ore oop en hy maak hulle oë oop. Dat hulle van hulle kant af kan hoor en sien. Symbolies beteken dit om God te hoor en die lig te sien. Wat Nehemia hier bid is, nie Here maak my oë oop nie, maar Here laat u oë oop wees. Laat u ore my hoor. Luister na hierdie gebed, terwyl ek bid, o Here. Nie as een vloek soos die heide nie, want hulle sê baie hierdie woorde, maar hulle bid nie, hulle vloek. Wanneer jy bid, wanneer jy tot God roep, op herstel, op heropbou, op weer opstaan, op hoop. En dit, broeders en susters, is wat Jezus Christus gedoen het, toe hy in die graf ingegaan het, en op die rustdag, op die Sabbat, die graf binnenkant oopgesluit het, van binnenkant af, en met die hemelvaart na die Vader toe gegaan het, en wanneer die Vader hom sien, dan sien hy jou, en wanneer die Vader hom hoor, dan hoor hy jou. Moet dit nie vergeet nie, moet nooit daan twyfel dat die verval so erg was, dat die afbreek so verskrikkelijk was, dat die dood so ontsaglike skade gedoen het, dat dit nie kan omdraai. Want die Here het, die Here Jezus het, hy het opgestaan, hy het die graf van binnen af oopgemaak, nie van buiten af nie, van binnenkant het hy uitgegaan. En wanneer jy in Jezus Christus glo, soos wat ons met die nagmaal laas week getroos was, dat ons deel is van hom, dat ons sy liggaam is, dan is ons voor die Vader oë dan hoor die Vader hard elke woord, elke versigtiging. En nou is die vraag, broeders en sisters, of u en ek en ons persone, in die verbande waar ons lewe, huwelik, familie, gesinne, in jou gemeenskapslewe, in ons volkslewe, as burgers, as wêreldburgers, of ons hierdie geloof van die opstanding prakties sal soek elke dag, omdat ons gebid het, o Here, hoor, want u hou die verbond. U het gekeer dat die verbond breek. U het gekeer dat u beloftes op niks afloop nie. U het gekeer dat dit leeg loop en nie vol loop nie. Dit is 'n wonderlike troos, broeders en susters. Om te mag weet dat God bou en dat God weer bou. Ons begin baie van ons eredienste met u sal die werke van u hande nie laat vaar nie. Die Here maak klaar wat hy begin het. Laat hierdie gemeente dit met God uitmaak. Is ons klaar? Is God klaar? Nie naast en by nie. Maar dit kos geloof, broeders en susters. Nuwe geloof, onthou die nagmaalspreek. Vars geloof, nuwe gehoorsaamheid, nuwe luister, nuwe vrugte uit 'n oop graf. Omdat jy weet dat God se oë oop is en sy ore oop is. Vir die wat na die Here luister. Nehemia, hy maak nie asof hy in ons taal nou superheilig is nie. Hy sê, ek weet, ek is skuldig. Hy weet, Israel is skuldig. Hy draai nie doekies daarom teen. Maar hy sê, u behou die verbond. U bewaar dit. U sorg dat u goedheid nie verlore gaan nie. En u sorg dat u trou nie ophou nie. En u sal nie stop voordat alles volledig gedoen is soos u gesê het. Glo u dit. Want dit, broeders en susters, is u en my toets nou. Nie net vir hierdie gemeente nie, maar vir ons lewens. En vir die nageslagse lewe. Ons is nou op 'n kritiese punt. As ons nou die prop uittrek, en as ons nou hoop opgee, ons al die toue los, dan vervaag letterlik die laaste hoop. Laat dit nie gebeur nie. Dit hoef nie. Want die Here hoor. Die Here sien. Die Here hou sy verbond. Hulle het in 'n rekordtyd teen alle verwagting in die muur klaar gebou. Daar was nie net skimpe van buitenkant af nie, daar was aktiewe teestand. Maar as die Here iets wil, dan keer niemand en niks hom nie. Maar sal daar geloof gevind word? Sal daar vertroue wees dat God kan? Omdat hy hou by wat hy gesê het. En dis so eenvoudig, broeders en susters, as om jou by jou doop te hou. As om jou te hou by wat jy geglo het en moes geglo het by die tafel van die Here. En by hierdie seëninge wat die Here vir ons elke keer gee by die erediens. Glo jy dat God sy verbond hou? Want dan is dit irrelevant. Dit is nou 'n snaakse ding, maar dan is dit irrelevant of daar prakties moontlikhede is Jy hoor dit baie en daarmee sluit ons af. Dikwels in ongeloof en in twyfel, dan kan mens net nie sien, hierdie stene wat hier lê, hoe kan dit weer 'n tempel word nie? En hoe kan hierdie omgegooide muur van Jerusalem weer reg opstaan nie? En hoe kan daar hout wees wat heeltemal weggebrand het van die poorte af? Hoe kan daar weer nuwe deure wees? En dit is in ons sonde dood vir ons fisies onmoontlik, broeders en susters. En ek kan nie opstaan uit onsself nie. Ons kan nie herbou nie. Het is nie te sê, God kan dit nie doen nie. Want hy het. Hy het met die mens gedoen, Jesus Christus. Sy seun het levendig geword, nadat hy dood was. Die onmoontlike. Daarom moet u en ek, ons moedelose, maar ook soms slim praatjies met die Here kanselleer. Wat die Here nou van ons verwag, is blinde geloof, om te doen wat hy sê, net omdat hy dit so sê. Niks anders. Want dis wat Nehemia hulle gedoen het, en dat wonders gebeur, die koning geef hom planke, en die koning geef hom 'n brief, en hy mag die tempel en die muur op belastinggeld herbou. Wie sou dit kon dink? Die toekoms behoort aan die Here. Die skepping is syne. Die Here is groot en gedig in die hemel, en hy regeer. Glo jy dit? Want in die geloof gaan die graf vir jou oop. In die geloof klaar die donker toekoms op. In die geloof begin jy weer hoop. In die geloof kan jy weer opstaan. Wil u opstaan? Wil u en ek weer probeer? Wil ons deel hê aan die Here se heropbou, omdat hy sy verbond hou. Mag die Here gee dat hierdie gemeente een en am ja antwoord, omdat Christus opgestaan het. Amen. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, ons loof en prys u. Here, u het die graf oopgemaak. O Here, ons roep tot u, want u ore is oop. Ons smeek u, sien ons raak, u doen, want u oë sien ons in Christus. Ons dank u, Vader, dat u ons bou en herbou. Ons vra u Here, omdat u seun opgestaan het, laat ons weer opstaan. U handhaaf u beloftes en u bewaar u getrouheid en u doen volledig wat u woord toe stuur. Ons glo dit Here, laat ons u krag en u seëning, u wonders sien. In Jesus, ons Here se naam. Amen. Laat ons harte nou bly wees as ons die barmhartigheid bring. Sing vir die Here, want sy ore is oop. Dis die Here wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, met die see en wat daar wemel, voortgebring het deur sy krag. Wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Die Here sien julle as julle sing. 4, 6 en 8, Psalm 146.
Maak nou jou oë oop en sien hoe die Here jou seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.